Теврат, чыгыш 29-нчы бап. Олар менің руханилерім олсынлар деп, сен оларны мына бойле айырып азиз етмек керексің. Бір яш бұзауына ве екі хусырсыз хочқарына сайлап ал. Маясыз пішкен пітелер, яғнен басылған маясыз пітелер, пішкен сон үстлеріне яғ сүртілген маясыз пітелеріні ал. Оларны ең яхшы боғдай ұнындан пішір. Оларны бір сепетке қойып, сепетіні ве тананен екі хочқарына кетір. Харуннен оғылларына корушу чадырының қапсы оғыны кетіріп, оларны юындыр. Хусуси урбаларына алып, Харунның үстіне халатына, уст урбаны, эфодыны, көкректегі торбаны кейдіріп, беліні эфодының құшағынен бағла. Башына чалманы кейдір, чалманың үстіне азизлік тажыны пекіт. Бір шей сүртмек үчін яғны ал да, оның башына токып, яғла. Оғылларына да кетіріп, үстілеріне халатларыны кейдір, башларына сарық бағла. Харун ве оғылларының беллеріне құшақлар бағла. Ебеди низамнаме бойынша руханилік оларының олажақтыр. Бойле еттіріп, Харуннен оғылларына руханилікке айырып азиз ет. Корушу чадыры янына тананы кетіріп, Харуннен оғыллары оның башына қолларыны қойсынлар. Раббының оғынды корушу чадыры янында тананы сой. Пармағыңны тананың қанына батырып, құрбан ерінің бойнығына сұрт. Қалған қанны құрбан ерінің тубыне ток. Іч әлетлерінің бұтын яғыны ве қара жігерінің ең яқшы қысмына, екі бүйрегіні яғларынен берабер алда, құрбан ерінде яқ, тұтыны маңа көтерілсін. Тананың етіні, терісіні ве іч әлетлерінен ічеклеріні алып, ордудан тыш олған ерде яқ. Бұ гуна ічін құрбан. Бір қочқарыны ал да, Харуннен оғыллары оның башына қолларыны қойсынлар. Қочқарыны сой, ве қанындан алып, құрбан ерінің епсі тарафларына пұскұрт. Сон қочқарыны парчалап, іч әлетлерінен тізлеріні юда, оларыны парчаланған қысымларына ве башына қой. Қочқарыны бұтынлей құрбан ері үстінде яқ, тұтыны маңа көтерілсін. Раббы ічін бұтынлей яқылған бұ құрбан, тынчландырған, Муниз қоқы жайратқан, Раббыге атеште яқылған құрбандыр. Екінші қочқарыны да ал, Харуннен оғыллары оның башына қолларыны қойсынлар. Қочқарыны сойып, қанындан ал да, Харунның ве оғылларының оң құлағының немелеріне, оң қолларының баш пармақларына ве оң аяқларының баш пармақларына сұрт. Қалған қанны құрбан ерінің чевре четіне пұс құрт. Сон құрбан ерінің үстіндегі қаннен берабер бір шей яғламақ үшін яғны ал да, оны Харунның үстіне ве оның ұрбаларына, оғылларының үстіне ве оларының ұрбаларына пұскұрт. Бойле еттіріп, сен Харунны ве оның ұрбаларына, онен берабер оғылларына ве оларының ұрбаларына айырып азиз етерсің. Қочқарының яғыны, құйрық яғыны, іч яғыны, қара жігерінің ең яқшы қысмыны, екі бүйрегіні яғларынен берабер ве оң яңбашыны ал. Бұ руханилеріні айырып азиз етмек үчін қочқардыр. Бір маясыз пішкен пітені, яғнен басылған маясыз пітені, пішкен сон үстіне яқ сүртілген маясыз пітені де Раббының оғынды олған сепеттен ал. Бұларыны епсіні Харуннен оғылларының қолларына бер. Олар бұларыны Раббыге хусуси бақшыш бағышлағанда Раббының оғынды көтерсінлер. Сон бұларыны епсіні оларының қолларындан ал да, құрбан ерінің үстінде, бұтынлей яқылажақ құрбаннен берабер, Раббының оғынды хош қоқылар жайрасын деп, яқ. Бұ Раббыге атеште яқылған құрбан. Харунны айырып азиз етмек үчін, қочқарының көкрек кемігіндегі етіні алып, оны Раббыге бағышлағанда Раббының оғынды көтер. Бұ сенің пайың олар. Харун ве оғыллары үчін қочқарының екі қысмыны, көтерілген көкрек кемігіндегі етіні ве оң янбашыны айырып азиз ет. Кележекте израиллілер Раббыге қочқарыны құрбан чалып, аманлық құрбанларыны, яда көтерілген бақшышларыны бергенде, көкрекнен оң янбашы дайыма Харунның ве оғылларының пайы олсын. Харун үчін тікілген азиз ұрбалар оның евлятларына кечежек. O, onlarını bu urbalarda yağlap, onlarga ruhaniylikni berecek. Koruşu çadırına kırıp, mukaddes yerde Rabbige ibadet etmek için, Harun'nun oğullarından olgan yanı baş ruhani, 7 gün devamında bu urbalarını kiysin. Ruhaniylerini ayırıp aziz etmek için hoçkarını alıp, etini aziz yerde pişir. Harun'nin oğulları bu hoçkarının etini ve sepetteki pitelerini koruşu çadırının kapısı yanında aşasınlar. Olarga ruhaniylikni bermek ve olarını ayırıp aziz etmek için ketirgen bağışlav bağışışlarını ve kurbanlarını tek olar aşamak mümkün. Başka kimsenin bularını aşamağı hakkı yok, çünkü o azizlik. Koçkarının etinden ve pitelerden sabağacı bir şey kalsa, halganını ateşke yak, onu aşamağı olmay, çünkü o azizlik. Harun'nin ve oğullarının hepsini tamam men sana emir etkenim dayın yap. 7 gün devamında onlarını ruhani et. Er gün bir tana soyup, günalar için bağışlav kurbanını çal. Kurban yerini temizlemek için, günalar için kurbanını çal. Son onu yağlap ayırıp aziz et. 7 gün devamında kurban yerini boyle temizle ve ayırıp aziz et. Son kurban yeri ulu azizlik olur. Ona tiygen er şey aziz olur. Kurban yerine ketirecek kurbanların budur. Daima, er kun eki baş bir yaşlı kusursuz olgan koylarını, bir koyunu sabadan, ikincisini akşam ketir. Bir koyunen beraber bir çanak boğday ununen karıştırılgan yarım çanak temiz zeytun yağını ve içerlik bakşışı için yarım çanak şarap ketir. İkinci koyunu akşam kurban çal. Onu da sabadakine oşağan un bakşışının ve aynı öyle içerlik bakşışının beraber keti. Bu Rabbi için tınçlandırgan muniz kokudur. Ona ateşte yakılgan kurbandır. Er bir gün nesilden nesilge bütünle yakılgan kurbanını böyle çalınız. Ona Rabbinin oğunde, koruşu çadırının kapısı oğunde çalınız. Anda men sizlerden koruşup laf eterim. Anda İsraillilerden koruşurum, menim şuretim bu yerini mukaddes eter. Koruşu çadırını ve kurban yerini ayırıp aziz eterim. Harun'nin oğullarını da, onlar mana ruhaniylik etsinler deyip, ayırıp aziz eterim. Şu vaqıt İsraillilerden arasında yaşarım ve onların Allah'sı olurum. Son İsraillilerden, men Rabbi, onların Allah'sı olganımını bilerler. Aralarında yaşamak için, men onlarını Mısır toprağından çıkardım. Men Rabbi, İsraillilerinin Allah'sı.